Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flasëri Amerikës, mirëmëngjes ndërruar dëgjues, unë jam Ilir Ekonomi, ja disa nga titujt në këtë emision. Zonja Hillary Clinton theu heshtjen dhe pranoi se duhet kishte përdorur një email qeveritar për punën e saj zyrtare si sekretare e shtetit. Moneda euro ra në nivelin më të ulur në 12 vjet kundrejt dollarit. Kosova dhe Shqipëria hodhën hapat e para për krijimin e një tregu të përbashkët energjetik. Filloj me lajmet. Zonja Hillary Rodham Clinton theu heshtjen dhe pranoi se ajo duhet kishte përdorur një email qeveritar për punën e saj zyrtare si sekretare e shtetit. Ajo tha se vendimi që mori për të përdorur një email privat ishte thjesht çështje lehtësie. Këto ishin komentet e para publike të zonjës Clinton që nga java e kaluar kur u bë ditur se ajo kishte përdorur vetëm emailin e saj privat për punët zyrtare. Në atë kohë, tha zonja Clinton, kjo nuk duket të ishte një problem aq i madh. Polemikat rreth emailit kanë krijuar probleme për planifikimin e kujdesshëm që zonja Clinton ishte duke bërë për të nisur fushatën e saj presidenciale për zgjedhjet e 2016-s. Me shtimin e kritikave nga republikanët, ekipi i saj organizoi sot me ngut një konferencë të shkurtër për shtyp në selinë e Kombeve të Bashkuara në New York. Moneda euro ra dje në nivelin më të ulët në 12 vjet kundrejt dollarit. Moneda e vetme e përdorur nga 19 vendet e eurozonës ra në 1.07 dollar, këmbimi më i ulët që nga prilli vitit 2003 dhe shumë larg nga niveli këmbimit prej më shumë se 1.6 dollar në mesin e vitit 2008. Vlera e euros ka rënë gjatë javës fundit përkrah dobësimit ekonomisë evropiane dhe avancimit asaj amerikane. Investitorët dhe zyrtarët evropian janë gjithashtu të shqetësuar lidhur me negociatat e ndihmës me Greqinë që mund të provojnë të jenë të vështira për të zgjidhur në muajin e vazhdim. Tregu amerikan i punës shtoi 295.000 vende të reja muajin e kaluar, muaji 12 në vazhdim, ku rritja e vendeve të punës ka qenë më shumë se 200.000, duke çuar papunësinë në Shtetet e Bashkuara në 5.5%, ndërkaq niveli i papunësisë në eurozonë është më shumë se 11%. Kosova dhe Shqipëria hodhën dje hapat e para për krijimin e një tregu të përbashkët energjetik, duke themeluar edhe komitetin drejtues që do të çojë përpara këtë projekt. Ministri i Energjetikës Damjan Gjiknuri u prit në Prishtinë nga ministri i Zhvillimit Ekonomik të Kosovës Blerand Stavileci. Të dy ministrat thanë se studimet që i kanë paraprirë tregut të përbashkët kanë dëshmuar se themelimi i tij, përveç se është teknikisht i mundshëm, është edhe ekonomikisht i leverdishëm për të dyja vendet. Dje në mesditë, ministrat hodhën edhe gur themelin e linjës 400 kW që lidh të dy vendet. Në dhjetor të vitit 2013, Kosova dhe Shqipëria kishin nënshkruar marrëveshjen për ndërtimin e kësaj linje dhe simbolikisht ato e kishin bërë në shtëpinë e lidhjes së Prizrenit, simboli kuvendit të vitit 1878, kur shqiptarët kishin hedhur themelet e lëvizjes për çlirim nga Perandoria Osmane. Ndërtimi i linjës që quajtë autostrada energjetike e gjatë 240 km, do të mundësoj shkëmbimin e energjisë, duke rritur mundësit e shfrytëzimit të hidroenergjisë nga Shqipëria gjatë dimrit dhe ato të përfituar nga qymyri në Kosovë gjatë stineve më të thata. Vazhdoj me njoftimet të tjera, Komisioneri Evropian për Migrimin, Çështjet e Brendshme dhe Shtetësinë, Dimitris Avramopoulos, tha në Prishtinë se liberalizimi vizave për qytetarët e Kosovës nuk është larg, por fillimisht ai Kosova duhet luftoj korrupsionin, krimin e organizuar dhe të parandaloj përsëritjen e krizës së migrimeve të paligjshme që ka ndodhur në muajt e kaluar. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonard Shehu.
Komisioneri Evropian për Migrim, Çështjet e Brendshme dhe Shtetësi Dimitris Avramopoulos tha të martën në Prishtinë se liberalizimi i vizave për qytetarët e Kosovës nuk është larg, por ai tha se për të arritur këtë duhen përparime në luftën kundër korrupsionit dhe migrimit të paligjshëm drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Ai bëri këtë komente pas takimeve me drejtues institucionesh me të cilët ka diskutuar shkaqet që çuan valjen e migrimeve në fund të vitit të kaluar dhe në fillim të këtij viti. A i tha se kalimi i palitshëm i kufirin nga qytetarët e Kosovës ka rënë njerëz zakonishëm dhe si pas të dhënave nga 1400 veta sa e kanë kaluar kufirin për në Hungari, tashmë këtë e bëjnë 15 veta në dit. Ai tha se krahas punës për të penguar migrimin, Kosova duhet të përballet edhe me përpjekjet për forcimin e sundimit të ligjit në funksion të krijimit të kushteve për të marrë liberalizimin e vizave.
Only with real results in high-profile corruption and organized crime cases and incredible measures to prevent a repeat of the current migration crisis.
Vetëm me rezultate të vërteta në luftimin e korrupsionit të lartë dhe krimit organizuar dhe masat për parandalimin e përsëritjes së krizës aktuale të migrimit, do të jemi në gjendje që të nxjesh vendet anëtare se qytetarët e Kosovës duhet të udhtojnë pa viza, tha ai, duke shfaqur shpresën se qeveria e Kosovës do të jetë në gjendje të përmbush detyrimet dhe reformat në mënyrë që të marrë edhe datën e shumë pritur për liberalizim të vizave.
That I am very, very optimistic.
Jam shumë optimist për marrëdhëniet tona të ardhshme dhe nuk është e largët dita kur do të jemi në pozitë që ta shpallim këtë, tha komisionari Avramopoulos. Autoritetet në Prishtinë thonë se liberalizimi i vizave do të mundësonte vënien në kontroll migrimin e palitshëm. Kosova është vendi i vetëm në Evropën Jugëlindore, qytetarët të së cilës nuk mund të udhtojnë pa viza në vendet e Bashkimit Evropian. Ajo mori udhërfyesin për këtë çështje në qershor të vitit 2012, por ende nuk dihet se edhe sa kohë do të marrë përmbyllja e këtij procesi. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.
Komuna e Ulqinit ka shënuar një bashkëpunim të mirë si me komunat fqinje të Shqipërisë, ashtu dhe me disa komuna kufitare të Kosovës. Këto ditë disa komunat Kosovës i kanë ofruar Ulqinit një shteg bashkëpunimi që përmes nismave rajonale të punojnë bashkë në proceset integruese evropiane. Autoritetet vendore të Ulqinit theksojnë se këto programe promovojnë bashkëpunimin ndërmjet njerëzve dhe institucioneve.
Ulqini tashmë ka një bashkëpunim të mirë ndërkofitar me Shqipërinë, sidomos me qytetin e Shkodrës dhe të Durrësit. Kurse ditëve të fundit komuna Ulqinit e ka shtuar këtë bashkëpunim edhe me disa qytete kufitare të Kosovës. Qytetet e Kosovës i ofruan kështu Ulqinit një shteg që përmes nismave rajonare të punojnë bashkë në proceset integruese evropiane. Nën kryetari i komunës së Ulqinit, zoti Ardian Mavriqi, e sheh me prioritet bashkëpunimin ndërkufitar dhe sipas tij është hera parë që u jepet mundësia të bashkëpunojnë me komunat e Kosovës.
Ishim në Kosovë ku zhvillohen do të thotë disa takime në drejtim do të thotë komunave me cilat mund të fillojnë bashkëpunimin ndërkufitar. Por ne si komunë Ulqinit është e hera parë do të thotë si komunë që mund të bashkëpunojmë me komunat e Kosovës. Do të thotë ne ky është rast i veçantë si komuna Ulqinit mund të bashkëpunojmë me disa komunat edhe pse nuk është kufitare. Prandaj ne këtë thirrje nga Kosova e cila ato e lobuan që edhe komuna Ulqinit projektet e ardhshme, do të thotë prej vitit 2015 deri në vitin 2020, të mund të kenë bashkëpunim do të thotë edhe me komunën tonë. Këtu flitet për komunat të cilat gjenden në pjesën perëndimore të Kosovës. Këto komuna janë Gjakova dhe Peja.
Zoti Mavriqi thotë se aktualisht janë duke u identifikuar nevojat e komunave dhe të shtetit të Kosovës dhe të financohen programet zhvillimore për rajonin.
Për të filluar kaq herët është që ne të identifikojmë nevojat e dy komunave, për shembull komunës Ulqinit me Gjakovën, komunës Ulqinit me komunën e Pejës dhe për shembull komunës Ulqinit me shtetin e Kosovës, do të thotë kemi zhvilluar takim me ministrin përkatëse edhe me kryetarin e komunës Prishtinës.
Komuna Ulqinit ka finalizuar disa programe të bashkëpunimit ndërkufitar me Shqipërinë, programe që janë aprovuar nga Komisioni Evropian. Edhe programet e bashkëpunimit me Kosovën, sipas zotit Mavriqi, do të promovojnë bashkëpunimin ndërmjet njerëzve dhe institucioneve me qëllim të rritjes së zhvillimit ekonomik, zhvillimit të ambientit dhe kohezioni shoqëror në mënyrë të qëndrueshme. Për Zërin e Amerikës nga Ulqini, Ali Salaj.
VOA News.
Qytetet Zëri i Amerikës vazhdojnë me lajme të tjera. Një letër e hapur drejtuar udhëzve të Iranit nga 47 senatorë amerikan paralajmëron se çdo marrëveshje përthamore e arritur me Iranin do të mund të ndryshohet ose revokohet kur presidenti Obama të largohet nga detyra në fillim të vitit 2017. Presidenti Obama thotë se letra i vë liqëvënësit amerikan në të njëjtën linjë me radikalët iranianë. Por një analist i njohur politik thotë se ndërsa letra është e pazakont, është gjithsesi e përligjshme për liqëvënësit amerikan. Korrespondenti i Zërit të Amerikës Viktor Biti njofton nga Washingtoni.
Letra e hapur e shkruar nga senatori i ri nga Arkansas Tom Cotton dhe nënshkruar nga 46 ligjvënës të tjerë republikan, synon të informoj udhëheqësit e Iranit se çdo marrëveshje bërthamore nënshkruar nga Shtetet e Bashkuara mund të përballet me pengesa kushtetuese. Letra thekson se ndërsa presidenti mund të negocioj marrëveshje ndërkombëtare, Kongresi luan një rol të rëndësishëm në ratifikimin e tyre. Në letër thuhet se në bazë të kompetencave të Kongresit dhe ekzekutivit, për miratimin e marrëveshjeve të tilla, duhet një shumicë votash nga dhoma e përfaqësuesve dhe senati, ku janë të nevojshme votat e 60 nga 100 senatorët. Letra gjithashtu paralajmëron se çdo marrëveshje në lidhje me programin bërthamor të Iranit, që nuk është miratuar nga Kongresi, do të shihet si asgjë më shumë se sa një marrëveshje ekzekutive, që mund të revokohet nga një president i ardhshëm ose mund të ndryshohet nga Kongresi. I pyetur në lidhje me letrën të hënën, presidenti Obama tha se ligjvënësit amerikan janë vënë në një vijme ata element në Iran që i kundërshtojnë negociatat.
I think it's somewhat ironic to see some members of Congress wanting to make common cause with
Un mendoj se është disi ironike që disa anëtar të Kongresit duan të kenë një kauzë të përbashkët me ata të linjës së ashpër në Iran. Ky është një koalicion i pazakont. Un mendoj se ne tani do të përqendrohemi në mundësinë e arritjes së një marrëveshje. Në qovë se arrim marveshje, atëherë do të informojmë popullin Amerikan dhe unë jam i bindur se ne do të jemi në gjendje të zbatojmë marveshjen. Të djelën, presidenti Obama pohoj se ende ka mos marveshje në qëndrimet e palve në negociatat bërthamore, ndërko që ka mbetur më pak se një muaj nga skadimi një afati të vetim ponuar për arritjen e një marveshje. A i paralajmëroj se do të tërhiqej nga bisedimet nëse nuk do të ketë transparencë dhe verifikimin e duhur se Irani nuk do të përpiqet të prodhoj armë bërthamore. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Josh Earnest thotë se letra përfaqëson një strategji partijake për ta minuar presidentin në punët e politikës së jashtme dhe avancimin e interesave të sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara.
We have heard Republicans now for quite some time, including the principal author of this letter, make clear that
Ne për një kohë mjaft të gjatë kemi dëgjuar republikanët përfshirë autorin kryesor të kësaj letre duke e bërë të qartë se qëllimi i tyre është të minojnë këto negociata. Ky nuk është një qëndrim që unë po ja atribuoj senatorit Cotton. Ky është një qëndrim që ai e ka mbrojtur fort. Ai e përshkruan atë si një element të strategjisë së tij, tha zoti Earnest. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë thotë se letra ndërhyn në përpjekjet për negociuar një marrëveshje që kërkon angazhimin e Teheranit për të mos prodhuar armë bërthamore. Larry Sabato, profesor i shkencave politike në Universitetin e Virginias, thotë se letra e ligjvënësve amerikan drejtuar një qeveri të huaj është e jashtëzakonshme dhe paraqet një acarim të betejës politike që filloi nëntorin e kaluar, kur republikanët morën kontrollin e të dyja dhomave të Kongresit pasi fituan zgjedhjet.
They can't pass much because they really don't control Congress. They don't have sufficient numbers in either the House or the Senate to be
Ata nuk mund të miratojnë shumë ligje sepse nuk e kontrollojnë Kongresin, sepse nuk kanë shumicë mjaftueshme në dhomën e përfaqësuesve ose në Senat për të tejkaluar përçarjet e tyre ose rregullat e Senatit. Por ata kanë aftësinë për të dërguar një letër si kjo dhe të ndikojnë tek negociatat mbi një traktat të madh ose marrëveshje ekzekutive. Profesori Sabato thotë se letra mund kritikohet, por ajo nuk është jashtë kufive të kushtetutës.
In fact, because the legislature is a co-equal branch of government, it is completely
Në fakt legjislativi është një degë e barabartë e qeverisë, prandaj është legjitime që ata ta bëjnë këtë. Është tjetër gjë pastaj nëse ky është apo nuk është veprim i duhur. Profesori Sabato thotë se nëse një marrëveshje e arritur me Iranin nuk paraqitet për miratim në Senat si një traktat, ajo do të trajtohet si një marrëveshje ekzekutive e cila mund të revokohet nga një president tjetër. Ai thotë se padyshim udhëheqësit e Iranit janë duke e marrë parasysh këtë faktor. Profesori Sabato thotë se nëse presidenti Obama dëshiron që një marrëveshje bërthamore me Teheranin të ketë jetë të gjatë, ai do duhet ta dërgojë atë për ratifikim në Senat.
Ndërkohë që në Irak vazhdon betejë për Tikritin ndërmjet militantëve të Shtetit Islamik nga njëra anë dhe forcave irakiane të sigurisë e milicive shiite nga ana tjetër, dy shqetësime kryesore kanë filluar të shfaqen: roli i Iranit dhe frika se ndarjet sektare mund të rriten.
Pas disa ditësh luftimi rreth qytetit Tikrit, pak progres është bërë kundër militantëve të Shtetit Islamik, të cilët e kanë pushtuar qytetin në qershor të vitit të kaluar. Trupat tona po përparojnë tani sipas një plani të miratuar, megjithse ka bomba të shumta të vendosura nga militantët e Shtetit Islamik për të ngadalësuar progresin ton. Armiku vazhdon të jetë i njëjti, por ka ndryshuar lloji i luftës kundër tyre. Nuk ka më mbështetje ajrore amerikane dhe në terren ndodhen iranianët që po ndihmojnë milicinë shiite. Ministri i jashtëm saudit Al Faisal u shpreh se situata në Tikrit është shembulli tipik i asaj që kanë patur frikë vendet e Gjirit. Irani po merr nën kontroll forcat irakiane të sigurisë. Frika tjetër ka të bëjë me dhunën sektare. Udhëheqësit sunit thonë se qeveria irakiane nuk po i mbështet. Qeveria qëndron me duart lidhur përballë fiseve sunite, ndërkohë që mbështet milicitë shiite që erdhen nga të gjitha anët për të dëbuar shtetin islamik nga zonat që kontrollon. Fiset sunite nuk kanë armatim. E kemi provuar më parë sektarizmin në Irak dhe është e rëndësishme që qeveria irakiane mos të shkojë sërish në atë drejtim. Në Washington, udhëheqësit ushtarak po bëhen gjithnjë dhe më të kujdesshëm. Po ndjekim me vëmendje dhe nëse kjo shndërrohet në justifikim për spastrim etnik, atëherë fushata jonë do të përballet me një problem. Ata që udhëheqin luftimet kanë përcjell mesazhe të përziera. Kryeministri iraken Al-Abadi, që ka mbështetjen amerikane, ka bërë thirrje për mbrojtjen e civilëve, por gjithashtu është shprehur se nuk kanë neutralitet në betejën kundër ISIS. Mbrojtësit e të drejtave të njerëzit, si Joe Stork, thonë se një deklaratë e tillë mund të përdoret për të justifikuar dhunën. I kemi parë edhe rishtazi këto lloj milicish që kryejnë akte të tmerrshme në përfundim të operacioneve. Këto akte të tmerrshme përfshin hedhjen në erë të banesave dhe ekzekutime. Një video filmuar me celular u shfaq në mediat sociale këtë javë, por zëri i Amerikës nuk ka mundur deri më tani të vërtetojë autenticitetin e saj apo datën e xhirimit. Në film duket një djalë sunit i kapur nga burra të veshur me uniforma me simbole irakene. Disa sekonda më vonë ata e vrasin djalin. Duhet të ketë pasoja kur njerëzit kryejnë krime të tilla. Deri më tani nuk kemi parë ndonjë pasojë. Ndërkohë që vazhdon betejë për Irakun Verior, zyrtarët bëjnë thirrje për vetëpërmbajtje dhe përgjegjshmëri nga irakenët dhe iranianët që po ndihmojnë në këtë betejë. Por të gjithë janë të vetëdijshëm se fuqia e barutit sektar mund të shpërthej në çdo çast.
Kompania Apple e zgjeroi në mënyrë të konsiderueshme tregun e saj me një kategori të re të artikujve elektronik si ora e dorës. Ende nuk është e sigurt nëse me këto produkte Apple do ta ndryshojë rrënjësisht tregun e konsumatorëve, ashtu siç ka bërë më parë me telefonat inteligjente dhe produktet teknologjike. Megjithatë, ekspertët e biznesit thonë se Apple po jep një shembull se si bizneset të ruajnë rëndësinë e tyre.
Asnjë kompani nuk mund të krahasohet me Apple kur bëhet fjalë për ndikimin që ka me prezantimin e një produkti të ri, qoftë mënyra për të paguar për artikuj, një tabletë më elegante apo më e shpejtë, ose një produkt krejtërisht si ora e dorës Apple. Redaktorja e CNET Lindsay Turrentine thotë se kjo kompani nuk ka frikë të rrezikojë. Ekziston një farë rreziku që njerëzit të thonë e kam telefonin, pse më duhet një objekt i ngjashëm që ta mbaj në kyçin e dorës? Ekziston dhe rreziku që jetë gjatësia e baterive të jetë problem. Por rreziku ka qenë gjithmonë një aspekt i rëndësishëm inovacionit. Disa thonë se presidenti i Apple Tim Cook ka pasur sukses në periudhën pas Steve Jobs sepse nuk druhet që të sakrifikojë qëndrueshmërinë për influencë. Kjo është një nga idetë kryesore të librit të ekspertit të biznesit Kevin Paul Scott. Mesazhi i Apple është që ne mund të bëjmë të njëjtën gjë dhe të mbijetojmë, por zgjedhim të rrezikojmë për gjëra të mëdha për të sjellë ndryshim. Dhe në këtë mënyrë Apple ka vazhduar të sjellë risi. Por Scott shton se Apple ka gjithashtu tre faktorë të tjerë në favor. Apple gjithmonë ka aftësinë për të befasuar, kështu që ka vëmendjen tonë. Së dyti, ata nuk dalin shpesh në publik, kështu që kur dalin thon diçka me vlerë. Dhe së treti, janë idhull për shumë njerëz. Me çmime që fillojnë nga $350 deri në $10,000 për variantin e art, gjasat janë që Apple do të çesë miliona orë kur të dalin në treg më 24 prill. Pavarësisht fitimeve në tremujorin e dytë, John Silva, presidenti i Shoqatës Kombëtare për Ekonominë dhe Biznesin, thotë se suksesi i Apple është provë se inovacioni sjell fitime edhe në një ekonomi të dobët.
Well, it tells us that, you know, innovation actually is quite strong.
Do thotë që inovacioni është i fuqishëm përballë pesimizmit të përgjithshëm dhe se për sa i takon nismave si për Marse ka shumë ndryshime që po ndodhin. Vlera aksioneve të Apple u rrit me rreth 0.5% pas njoftimit. Javën e kaluar, kompania me qendër në Kaliforni u bë antare e re Dow Jones Industrial Average, që do thotë se çdo luhatje në ecurinë e Apple do të reflektohet në indeksin më të rëndësishëm të aksioneve në botë.
Filipinat janë bërë kote fundit një fuqi ekonomike në Azi me rritjet fuqishme ekonomike e ardhur kjo kryesisht nga shpenzimet e konsumatorve vendas për mallra dhe shërbime, por investimet e huaja kanë mbetur prapa dhe qeveria dëshiron ta ndryshoj këtë prirje. Nga Manila njofton korrespondenti i Zërit Amerikës Simone Orentain.
Në vitin 2014, prodhimi i brendshëm i përgjithshëm në Filipine u rrit 6.1%, duke vendosur këtë vend pas Kinës që kishte rritjen më të shpejt me 7.4%. Qeveria thot se sektorët e prodhimit, ndërtimit dhe bujqësis ishin ata që solën pjesën më të madhe të kësaj rritje. Pavarësisht lajmeve të mira, sekretari për çështjet social-ekonomike, Arsenio Balisakan, tha muajin e kaluar se ekonomia ka nevojë për ribalancim.
Key components of this process are the needed surge of investments and the revival of the manufacturing and agribusiness sectors.
Komponentët kryesorë të këtij procesi janë nevoja për nxitjen e investimeve dhe rigjallërimi i sektorëve bujqësor dhe të manufakturës. Ne duhet të vazhdojmë të heqim pengesat kryesore të infrastrukturës që kanë kufizuar potencialin e sektorëve të ndryshëm të ekonomisë, veçanërisht në fushën e industrisë dhe bujqësisë. Investimet në sektorin privat përbëjnë 19% të prodhimit të përgjithshëm të brendshëm, prej 272 miliard dollarësh vitin e kaluar. Gjithashtu në 2014-ën, vendi tërhoqi më shumë se 5 miliard investime të huaja të drejtpërdrejta, më shumë se dy fishi i shumës në vitin 2011. Por Ian Porter, president i dhomës australiano-zelandiane të tregtisë në Filipine, thotë se kjo shifër është larg synimit prej 10 miliard dollarësh investime të huaja që ka dhoma e përbashkët e tregtisë. Ai thotë se ende ka pengesa madhore.
Lifting the economic provisions of the constitution is really a priority.
Ndryshimi i dispozitave ekonomike të kushtetutës është vërtet një përparësi. Kjo nuk është vetëm nga pikpamja jon, por e çdo organizate biznesi në Filipine. Mendoj se është shumë e rëndësishme për të tërhequr investime të huaja që janë të nevojshme për rritjen ekonomike të vendit. Kompanitë e huaja janë veçanërisht të shqetësuara rreth ligjit që kërkon 60% të pronësisë së biznesit në vend dhe 40% nga të huajt. Vitin e kaluar, presidenti Benigno Aquino nënshkroi një ligj që lejon pronësinë e huaj 100% të bankave për të tërhequr më shumë investime. Gjatë 4 vjetë e gjysmë qeverisjeje, administrata e tij ka ndjekur shkelësit e taksave, ka kërkuar ndjekjen penale të zyrtarëve të korruptuar dhe ka vendosur një taksë mëkati. Këto veprime çuan në rritjen e shkallës së vlerësimit të kreditit, duke vendosur vendin në nivelin e shteteve ku mund të investohet. Por analistët dhe komuniteti i biznesit thonë se investitorët përballen me një seri sfidash, përfshi një infrastruktur të varfër apo të kufizuar për lëvizjen e mallrave dhe pengesa për hapjen e bizneseve të reja. Kryetari i dhomës amerikane të tregtisë, John Forbes, thotë se përbërja ekonomike e vendit, që kaloi nga një ekonomi me bazë bujqësore në atë me bazë shërbimesh në shumë pak vite, e bën këtë vend të përshtatshëm për investime.
You need to get into a industrial cycle because no country has become a high income country without going through an industrialization cycle. You can't just do it with services.
Vendi duhet të kaloj tani në fazën e industrializimit, pasi asnjë vend nuk është bërë vend me të ardhurat të larta pa kaluar nëpër ciklin e industrializimit. Kjo nuk mund të arrihet vetëm me sektorin e shërbimeve. Shpenzimet e konsumatorëve përbëjnë gati 2/3 e ekonomisë së vendit, fal më shumë se 20 miliard dollarëve në vit që vijnë nga emigracioni. Konsumi është veçanërisht i nxitur nga kërkesa për shërbime. Cielito Habito, ekonomist në Universitetin Ateneo de Manila, thotë se kjo i bën Filipinet të veçanta krahasuar me vendet e tjera aziatike. Ai thotë se ekonomia pa industrializimin krijon një problem.
Agriculture, tourism, manufacturing, these just become the propellers of our economic growth rather than just banks and insurance companies.
Bujqësia, turizmi, prodhimi, nëse këta sektor bën shtytësit e rritjes ekonomike në vend të bankave dhe të kompanive të siguracionit apo të pasurive të patundshme, që ka ndodhur në fakt gjatë dy dekadave të fundit, atëherë do të kemi një rritje me bazë të gjerë shumë të qëndrueshme. Zoti Forbes vënë dukje se disa zona në mbar vendin po tërheqin interesin e të huajve veçanërisht për prodhim. Por gjatë një vlerësimi të klimës së investimeve në vend, ambasadori i Koreas së Jugut në Filipine tha këtë javë se investitorët e vendit të tij po tërhiqen nga vende të tjera, që u japin një trajtim më të dëshiruar dhe më të parashikueshëm. Gjiganti i telekomunikacioneve Samsung njoftoi kohët e fundit se do të hap fabrikën e dytë të prodhimit të telefonave inteligjent në Vietnam. Në Filipine, presidentët janë të kufizuar vetëm me një mandat 6-vjeçar dhe administratat pasuese njihen për prishjen e rezultateve të punës të arritur nga administratat e mëparshme.
Kancelaria Gjermane Angela Merkel u takua dje me perandorin japonez Akihito dhe kryeministrin Shinzo Abe në vizitën e saj të parë në Japoni në 7 vjet. Zonja Merkel tha se Gjermania ishte me fat që pranohej në komunitetin e vendeve pas përvojës së tmerrshme të luftës së dytë botërore. Ajo tha se pranimi u bë i mundur pasi vendi i saj u përball me të kaluarën dhe pasi fuqitë aleate që kontrollonin Gjermaninë ofruan një mundësi të tillë pas vitit 1945. Ajo citoi një fjalim të mbajtur në vitin 1986 nga presidenti gjerman Richard von Weizsäcker, ku ai e quajti fundin e luftës në Evropë ditën e çlirimit. Kryeministri Abe po ashtu do të mbajë një fjalim më vonë gjatë këtij viti me rastin e 70 vjetorit të mundjes së Japonisë në luftën e dytë botërore. Vendet e pushtuara nga Japonia këmbgulin se ky vend nuk ka kërkuar ndjesë të plotë dhe nuk i ka kompensuar dëmet e shkaktuara nga lufta.
Kalendari historik amerikan. Më 11 mars 1941, presidenti Franklin D. Roosevelt nënshkroi ligjin Hua dhe Qëra, mjeti kryesor i Shteteve të Bashkuara për t'u dhënë ndihmë ushtarake aleatëve para se të hynin në luftën e dytë botërore. Ky ligj autorizonte presidentin të jepte armë dhe mjete të tjera mbrojtëse qeverisë së çdo vendi, mbrojtjen e të cilit presidenti e gjykonte jetike për mbrojtjen e Shteteve të Bashkuara. Materialet mund t'i kalonin vendit tjetër me shitje, transferim, shkëmbim ose hua. Shlyerja e huas do të përcaktohej më vonë. Presidenti Roosevelt e mbështeti në mënyrë energjike ligjin Hua dhe Qëra dhe përshkroi atë si një plan që do të ndihmonte për të shuar zjarrin në shtëpinë e fqinjit para se shtëpia jote të merrte zjarr dhe të shkatrohej. Në 11 mars 1918 në Shtetet e Bashkuara u njoftuan rastet e para të të ashtu quajturit grip spanjoll, kur 107 ushtar u sëmurën në Fort Riley të shtetit Kansas. Epidemia e gripit spanjoll kishte rënë në gjithë botën dhe aty nga viti 1920 prej tij kishin humbur jetën 22 milion njerëz, ose më shumë se 1% e popullsisë botërore. Origjina e virusit të kësaj sëmundje asnjëherë nuk u përcaktua me saktësi. Ai mund të ketë ardhur nga Azia. Ai u quajt grip spanjoll për shkak të numrit relativisht të lartë të rasteve të sëmundjes që u vure në Spanjë në fillim të epidemisë. Nga fundi i vitit 1920, rreth 25% e popullsisë së Shteteve të Bashkuara ishte goditur nga kjo sëmundje. Rreth 500.000 civil amerikan humbën jetën prej saj, shifër kjo më e lartë se sa numri i trupave amerikane që u vran gjatë luftës së parë botërore.
Ju flet Zëri Amerikës, me këto materiale përfundojmë me emisionin ton të mëngjesit. Miru të gjeoshim në emisionin e mbrëmjes, atë televiziv që transmetohet në orën 18, është do mbrëmje pra nga unë Ilir Ekonomi. Miru të gjeoshim.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.